عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت پہ دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی خیارکم علینکم مناکب فی الصلاۃ غور پتاسو کی اغا نرم دی پتاسو کی پوگو کی پمنزونو کی وہی دے نرم اوگو نمراز کرے چھے امام یا ابن مسلمان علوی چھے سمشن دے سمی بعد گو رزیدی چڑے آغا پزور سفر آنے تو یہ خبر بات پزور سفر آنے ندیو کی دا علیان اکم مناکب انا مراد سرے دیر زر تابی کی دوگی ندیونی اوچی لگ مخشا ندیر پا نرمی تف دا اللہ حبیب وی دا غور سرے اوچالا چھے پیغمبر وی دا سرے او غور دا حقیقت کی غور سرے چھے اگر نرم او گرد چھے بس تو لگے نبس اگا تا دا حکم سر تابی کی پا مسکر رواہو ابو داود ندی حدیث روایت کرنے امام ابو داود رحمہ اللہ وصل اللہ تعالی